Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za četvrtak 19. marta ili ožujka 2009. godine. Vijeće ministara utvrdilo prijedlog zakona o akcizama, koji bi u državni budžet godišnje mogao donijeti novih 170 miliona konvertibilnih maraka. Između ostalog očekuje se poskupljenje cigareta. Lideri Evropske unije sastaju se u Briselu kako bi razgovarali o ekonomskoj krizi. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso preporučio ispunjavanje planova za oživljavanje ekonomije.
Moramo naći put izlaska iz krize i dugova. Ne možemo ostaviti budućim generacijama da plaćaju cijenu sadašnje krize.
Brojnim osudama jučerašnjeg napada na ekipu federalne televizije tokom obavljanja zadatka u Trebinju pridružili se misija OSCE-a i Helsinški komitet za ljudska prava.
Krajnje zabrinjavajuće to je da su ti napadi inspirisani iz krugova političara, iz krugova vjerskih zajednica, dakle od strane vjerskih lidera.
Državno tužilaštvo u Ljubljani saopštilo da je protiv slovenačke ambasadorice u Bosni i Hercegovini Nataše Vodušek podiglo optužnicu zbog saobraćajne nesreće u Sarajevu koju je izazvala pod dejstvom alkohola. Ponovo se oglasio lider Al-Kaide Osama Bin Laden. U Sarajevu se večeras sastaju rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i Srbije. Proljeće stiže sutra u 12 sati i 44 minute. Vrijeme će prvog proljetnog dana u Bosni biti oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. Temperature tokom dana od 6 do 10 stepeni Celzijusa. To su bili samo naslovi važnijih vijesti, a u opširnijem izdanju saopštava ih Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jugoistočna Evropa od Daytona prema Briselu. Osnovna je tema trodnevnog Rozrot seminara koji je počeo danas u Sarajevu. Skup je otvorio šef delegacije parlamenta BiH u parlamentarnoj skupštini NATO-a Milorad Živković, koji je rekao da su strateška opredjeljenja Bosne i Hercegovine potpuno jasna i da zemlja ide jasno definisanim putem ka NATO-u. Potpredsjednik parlamentarne skupštine NATO-a Henrik Jan Ormel izrazio je zabrinutost rastom tenzija između lidera pojedinih zajednica u BiH u posljednjih nekoliko mjeseci i ocijenio opravdanim dalje prisustvo međunarodne zajednice. Ormel je upozorio danas u Sarajevu da je i 14 godina nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma otvoreno pitanje da li je Bosna i Hercegovina spremna da bez međunarodne supervizije preuzme odgovornost za svoju budućnost i da li je spremna za euroatlantske integracije. Logori tzv. Herceg Bosne za logoraše Mostara nisu zatvoreni dok se ne sazna sudbina svih nestali. Saopštili su danas iz Udruženja logoraša Mostara povodom 15. godišnjice početka raspuštanja logora Hrvatske republike Herceg Bosna. Udruženje logoraša Mostara još uvijek nema precizne podatke o broju nestalih ubijenih logoraša, ali ističu da je samo u logoru Heliodrom ubijeno oko 160 logoraša, dok ih se u Hercegovini 750 vode kao nestali. Opštinski sud u Bihaću proglasio danas krivim poslanika stranke za BiH u parlamentu Bosne i Hercegovine Sadika Bahtića zbog fizičkog napada na novinara i snimatelja federalne televizije Audu Avdića i Refika Veselgića u aprilu prošle godine u Bihaću, tamo izrekao novčanu kaznu u iznosu od 500 konvertibilnih maraka. Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini danas se pridružio osudama napada na novinara federalne televizije u Trebinju. I ovaj put je na dijelu nasilje koje inspirišu i štite političari i vjerske vođe, u konkretnom slučaju premijer Republike Srpske Milorad Dodik i vladika Zahumsko-Hercegovačke Grigorije, navodi se u saopštenju Helsinškog komiteta. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ima podatke da ekipa federalne televizije nije imala problema sa građanima Trebinja, već da su građani imali problema sa tom ekipom. U Trebinju nije bilo nasilja i niko to ne može da kaže, rekao je Dodik. Odbrana hrvatskog generala Ante Gotovine zatražio je danas pred Haškim tribunalom odbacivanje svih tačaka optužnice koje ga tereti za zločine počinjenje tokom i nakon Oluje, tvrdeći da tužilaštvo nije iznijelo uvjerljive dokaze za osuđujuću presudu. Češko predsjedništvo Evropske unije najavilo da će šefovi država ili vlada Evropske 27-orice danas i sutra u Briselu razmotriti ekonomsku krizu, energetsku bezbjednost, posljedice klimatskih promjena i strategiju razvoja tješnih odnosa sa susjedima na istoku od granica Unije. Austrijska tužiteljka danas je zatražila doživotni zatvor za Austrijanca Josefa Fritzla zbog dugogodišnjeg zlostavljanja i silovanja svoje kćerke i ubistva jednog od 7 djece rođene iz tog incestuoznog odnosa. Izricanje presude se očekuje danas poslije podne. Lider Al-Kaide Osama Bin Laden pozvao je radikalne islamiste u Somaliji da podignu ustanak i svrgnu novog predsjednika Šarifa Šejka Ahmeda u audio poruci koja je danas objavljena na internetu. Ahmed Umirin, islamista, izabran je za predsjednika Somalije u januaru poslije mirovnih razgovora između zaraćenih strana u kojima su posjedovale Ujedinjene nacije. Iz sporta, u petom kolu druge grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo u rukometu 2010. godine u Austriji, večeras u Sarajevu igraju reprezentacije Bosne i Hercegovine i Srbije.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je danas prijedlog zakona o akcizama, čijim bi usvajanjem u parlamentu moglo doći do povećanja godišnjeg prihoda za 170 miliona konvertibilnih maraka, informiše Aida Đugum.
Prijedlogom zakona o akcizama obuhvaćene su cigareti, duhanski proizvodi, alkohol i alkoholna pića i pržena i sirova kafa. Kada je riječ o cigaretama, predloženi zakon donosi novi model oporezivanja kojim će biti uvedene proporcionalna stopa u visini od 42% na maloprodajnu cijenu cigareta i posebna akciza koja iznosi 0,15 konvertibilnih maraka po kutiji cigareta. Na ovaj način doći će do povećanja prihoda za oko 170 miliona konvertibilnih maraka, kaže predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić.
Moramo voditi računa, dakle, da ne ugrožimo domaću proizvodnju, jer i zemlje okruženje i susjedne zemlje također vode novu političku akciza koja usklađuje sa standardima Evropske unije. Dakle, svi smo u prilici da to usklađujemo. Neće doći do nekog drastičnog poskupljenja, ali će doći do dodatnog ubiranja prihoda, ali je gotovo sigurno, dakle, da će domaći proizvođači cigareta biti u povoljnijoj poziciji.
Novina u ovom zakonu je uvođenje akcize od 0,10 konvertibilnih maraka za litru potrošenog goriva, što bi se koristilo za vraćanje dugova i uzimanje novih kredita za izgradnju puteva. Raniji zakoni propisivali su akcize za autoputeve koji su iznosili 0,15 km po litri goriva, tako da će ukupna akciza za autoputeve i njihovu izgradnju sada iznositi 0,25 km, što je opet niže nego u zemljama regiona. Ovako će biti omogućeno povećanje prihoda za oko 120 miliona konvertibilnih maraka, ističe Špirić.
To je urađeno u suradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, a služit za saniranje dosadašnjih kreditnih aranžmana i novih kreditnih aranžmana za izgradnju puteva i putne infrastrukture.
Predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić rekao je da će biti isplaćen dio duga Eutelsatu za emitiranje satelitskog programa BHRT-a. Biće plaćeni troškovi nastali do 9. augusta 2007. godine. Sugerisano je da Upravni odbor BHRT-a Vijeću ministara dostavi projekat satelitskog programa.
Povukli potez da ispoštujemo odluku bivšeg saziva Savjeta ministara koje je zaključilo ugovor do 9. augusta 2007. godine. Mi nemamo informaciju da postoji neki novi ugovorni, da je potpisan novi ugovorni, na koji način se ta oblast regulisana. Nadamo se da ćemo dobiti, dakle, od Upravnog odbora informaciju da bismo se mogli dalje u skladu sa zakonom baviti ovim problemima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Lideri Europske unije sastaju se danas poslije podne na dvodnevnom sastanku u Briselu sa jasnim ciljem tražiti spas za posrnulu ekonomiju. Europa želi jedinstveno nastupiti na predstojećem okupljanju G20 u Londonu 2. aprila. Očekuje se da se Europska 27-orica dogovore i o projektima važnim za transeuropsku energetsku strukturu. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Posljednja dva tjedna Europa se našla pod snažnim kritikama Sjedinjenih Američkih Država da ne radi dovoljno kako bi kroz javnu potrošnju stimulirala posrnula gospodarstva. Naime, članice Europske unije nisu spremne izdvajati više od onoga što su ranije dogovorile. U okviru plana obnove članice su se obavezale da će u ovoj idućoj godini za stimuliranje svojih ekonomija uložiti oko 400 milijarda eura ili otprilike 3,3% ukupnog blokovskog brutodruštvenog proizvoda. Ove cifre uključuju stimulanse kako na nacionalnim, tako i na razini cijele Unije, od kojih se dio odnosi na veća socijalna izdvajanja, posebno za nezaposlene, koji su i prvi ishod svake gospodarske krize. Većina takozvanih starih članica ističe da su do sada izdvojili sasvim dovoljno novca kao odgovor na krizu, izrazivši bojazan da bi veća potrošnja mogla voditi i većim dugovima i inflaciji. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso jučer je istaknuo kako se Europa uistinu mora usredotočiti na primjenu postojećih planova kako bi se potaknulo oživljavanje ekonomije, no istodobno je kazao da vlade koje mogu priuštiti veća izdvajanja i to učine. No stavio je do znanja svima da javna potrošnja mora imati i svoje granice. Moramo naći put izlaska iz krize i dugova. Ne možemo ostaviti budućim generacijama da plaćaju cijenu sadašnje krize. krize. Sjedinjene Države, ali i Velika Britanija smatraju da javna potrošnja može potaknuti privredu. Njemačka i Francuska su pak mišljenja da regulacija slobodnog tržišta nije pametan odgovor na krizu. Očito je da u ovakvoj ekonomskoj i financijskoj krizi nužno koristiti sve mjere, jednu vrstu kombinacije stimuliranja i kontroliranja tržišta, drugačiju regulaciju kretanja financijskih tokova. Lideri Evropske 27-orice na ovom samitu bi trebali naći i kompromis oko financijske podrške izgradnje naftovoda Nabucco. Njemačka je do sada blokirala projekt, iako je on ključan za energetsku strategiju koja bi Evropu učinila manje zavisnom od ruskih energenata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Brojne su reakcije na jučerašnji napad u Trebinju na dopisnika federalne televizije Slobodana Vaskovića i aktivistu nevladinog sektora Nikolu Sekulovića. Neke od ovih reagovanja prenosi Marija Arnautović.
Brojne nevladine i međunarodne organizacije osudile su napad na novinarsku ekipu magazina 60 minuta, ocjenjujući ga kao svojevrstan atak na slobodu medija. Generalni sekretar Udruženja novinara Bosne i Hercegovine Borka Rudić kaže da su od policije Republike Srpske danas pismeno zatražili da hitno istraže ovaj slučaj. U pismu se između ostalog podsjeća da prema pravilima OSCE-a novinari ne treba da traže dopuštenje za snimanje javnih objekata.
Nažalost, ovo je još jedan napad koji potvrđuje da je veoma teško novinarima u Bosni i Hercegovini i da su strukture vlasti i drugi centri moći razvili vrlo dobre mehanizme sprečavanja novinara u obavljanju profesionalnih zadataka.
Ne postoji sloboda bez slobodnih medija, navodi se između ostalog u saopštenju iz misije OSCE-a Bosne i Hercegovine. Sloboda medija je jedan od najvažnijih elemenata u procesu demokratizacije, podsjećaju oni. Reagovao je i Ured visokog predstavnika. Zatraženo je da se napravi procjena situacije u oblasti medija u cijeloj Bosni i Hercegovini. Glasnogovornik OHR-a Oleg Milišić.
Samo u prošloj godini bilo 56 dokumentovanih slučajeva kršenja prava novinara i medijskih sloboda, što predstavlja povećanje od 100% u poređenju sa 2007. godinom.
Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević posebno upozorava.
Krajnje zabrinjavajuće to je da su ti napadi inspirisani iz krugova političara, iz krugova vjerskih zajednica, dakle od strane vjerskih lidera.
Dan nakon napada na njega, novinar Slobodan Vasković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da će bez obzira na prijetnje koje mu stalno stižu nastaviti da radi svoj posao. Smatra da su novinari u Bosni i Hercegovini, bez obzira gdje i za koga rade, ugroženi.
Ako bilo koji novinar sutra izađe na ulicu da uradi posao i neko vidi ga i ne dopadne mu se to što radi, kako danas stvari stoje, može glavu da mu otkine, da ga kamenuje, da ga ubije, da ga zatvori, da ga drži kao taota, samo zato što mu se ne dopada što on ili slika neko javno dobro, što ima puno pravo ili uzima nekoga izio.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A nakon jučerašnjeg napada na novinara magazina 60 minuta televizije Federacije Bosne i Hercegovine u Trebinju, načelnik ove opštine Dobroslav Čuk je održao pres konferenciju na kojoj je rekao da je jučerašnji incident isprovocirao Slobodan Vasković, informiše Nebojša Kolak.
Dobroslav Čuk je istakao da su potvrđene njegove tvrdnje koje je nadavno rekao da je na sceni destabilizacija Trebinja, za čiji račun i za čije pare najbolje znaju Vasković i Sekulović, a da sigurno ne rade za interes građana i Republike Srpske. On osuđuje pokušaj provale novinarske ekipe federalne televizije u portu Saborne crkve u Trebinju i kao proizvođača haosa optužuje Nikolu Sekulovića.
Pokušaj provale ekipe federalne televizije u portu Sabornog hrama i provociranje vjernika predstavljen kao napad na novinarsku ekipu, još jedan je u nizu pokušaja da se laž predstavi kao istina. Nikola Sekulović je preko jučerašnjeg incidenta pokušao da skrene na sebe pažnju javnosti. Poručujem i njemu i svima koji bi na takav način željeli da unesu haos u ovaj grad, da neće uspjeti.
Sekulović na ove optužbe odgovara da je došlo do zamjene teza.
Ja nikog ne napadam, nego mene napade. Juče su pokušali da linčaju novinara da upadne ovdje u kancelariju. Ja mislim da je to zamjena teza da su oni vladika Grigorije, ljudi koji su stvorili haos u Trebinju.
Dobroslav Čuk je pohvalio policiju za njihov jučerašnji rad. Da podsjetimo, juče je napadnuta ekipa federalne televizije pred Sabornim hramom u Trebinju. Ovo je još jedan događaj koji je uzburkao duhove. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Sada je 15 sati 15 minuta. Neke od vijesti dana glase. Austrijanac Josef Fritzl osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog dugogodišnjeg zlostavljanja i silovanja kćerke i ubistva jednog od sedmora djece rođene istog odnosa. Na seminaru u Sarajevu u organizaciji Parlamenta Bosne i Hercegovine i Skupštine NATO-a izražena zabrinutost zbog rasta tenzija između lidera u Bosni i Hercegovini. Prijedlogom zakona o akcizama ne treba očekivati velika poskupljenja cigareta i kafe, ali će se postići povoljniji položaj za domaće proizvođače, izjavio Nikola Špirić. Naknade za februar za ratne vojne invalide i porodice šehida poginulih branilaca bit će isplaćene sutra 20. marta. Brojne osude ponovnog napada na ekipu federalne televizije juče u Trebinju. Sutra u 12 sati i 44 minute stiže proljeće. Vrijeme će biti promjenljivo oblačno s temperaturama od 6 do 10 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije između ostalog možete čuti. Načelnici opština u Bosni i Hercegovini primaju visoke plate bez obzira na učinke u radu.
Najveće plate imaju načelnici opština Prijedor i Bijeljina Marko Pavić i Mićo Mićić, oko 3900 konvertibilnih maraka.
Zbog čega protestuju mladi Tuzle.
Svaki dan gledamo tučnjave, napade nedužne ljude, mafijaške obračune i ovo je samo jedan način na koji građani ovog grada želi da pokažu da se konkretnije pozabave tim problemom.
Štrajk upozorenja danas su održali vatrogasci i pripadnici civilne zaštite Mostara. To isto za sutra najavljuje Sindikat prosvjetnih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona. Javlja Tina Jelin.
Službenici i namještenici službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara održali su danas dvosatni štrajk upozorenja. Štrajk će biti nastavljen svakog dana od 10 do 12 sati dok se ne ispune zahtjevi sindikalista, koji nisu isključili nemogućnost generalnog štrajka. Predsjednik sindikata Milenko Zovko kaže kako radnici neće odustati od prava koja već ostvaruju ostali korisnici gradskog budžeta.
To su jubilarna plata, razlika toplog grada, regresa, još put ne plaća nam se recimo noćni rad, ne plaća nam se rad nedeljom, državnim, vjerskim blagdanima, ne plaća nam se dolazak slobodnog vremena.
Službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara osutra će se pridružiti i korisnici kantonalnog budžeta, na čelu sa sindikatima prosvjetara. Zbog odluke vlade da zbog ekonomske krize smanji plaće budžetskim korisnicima za 15%, prosvjetari su za sutra najavili štrajk upozorenja. Narednog petka protestni skup, a nakon toga i generalni štrajk. Josip Milić, predsjednik Unije nezavisnih sindikata, dodaje kako će se štrajku odazvati sve srednje i osnovne škole na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Ono što je nama posebno nelogično je to da je vlada za 2009. usvojila nacrt proračuna od 182 miliona, a prošle godine je bio 184 miliona. To je znači samo 2 miliona manje nego prošle godine, a plaće se režu za 15%.
Odakle tolike nelogičnosti u budžetu, upitali su se i u SDP u Hercegovačko-neretvanskog kantona. Zastupnici ove stranke demonstrativno su napustili zadnju sjednicu Skupštine prilikom razmatranja nacrta budžeta za tekuću godinu. Ana Žuljević, zastupnik SDP-a.
Mi smo jasno rekli da premijer nema nikakve moralne osnove da komunicira sa sindikatima taj dok god dolazi na te pregovore sa najnovijim Audijem koji košta 150.000 maraka kad mu ministri kupuju džipove koji su po 200.000 maraka.
Štrajk prosvjetara i službe civilne zaštite i vatrogasaca podržali su i državni službenici i namještenici u organima državne službe Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Plate činovnika u lokalnoj upravi neopravdano su visoke ako se uzme u obzir njihova neefikasnost u radu, tvrde u nevladinom sektoru. Čak i načelnici najnerazvijenijih opština oba entiteta imaju primanja do 5 puta veća od prosječnih plata, pripremila Maja Bjelajac.
Plate načelnika opština u Republici Srpskoj, čak i onih koje se tretiraju kao izrazito nerazvijene, su previsoke i kreću se od 1.500 do čak 4.000 konvertibilnih maraka, tvrdi poslanik SDA u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ramiz Salkić. On je zatražio od ministra uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Zorana Lipovca da mu dostavi spisak načelničkih plata, a 61 opština je dala ove podatke. Ramiz Salkić napominje da ono što su načelnici opština dostavili su zapravo startne osnove za platu.
Na ono što su oni dostavili ipak treba predvidjeti ono zakonsko pravo koje oni imaju 10 do 15% na opterećenje, na rad, pa topli obrok i ostali minuli rad, ipak onaj, znači ti iznosi su su veći u nekim opštinama nego što su dostavljene.
Prema informacijama koje su opštine poslale u Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, najveće plate imaju načelnici opština Prijedor i Bijeljina, Marko Pavić i Mićo Mićić, oko 3900 konvertibilnih maraka. Za opštine u Federaciji BiH nema tačnih podataka o platama načelnika. Ipak, dobru ilustraciju daju podaci Centralne izborne komisije BiH o imovinskom stanju načelnika na kraju mandata 2008. godine. Ilustracije radi, tadašnji načelnik Kalesije u 2007. godini zaradio je od plate 36.700, dok je načelnik Banovića za godinu dana primio plate u visini oko 48.000 konvertibilnih maraka. I u nevladinom sektoru tvrde da lokalne vlasti imaju previsoka primanja u odnosu na svoju efikasnost. Da se lokalne strukture ne bave stvarnim problemima građana, svjedoči i istraživanje koje je prošle godine proveo Centar za promociju civilnog društva u kantonu Sarajevo. Po ocjeni građana, lokalne vlasti nisu dobile ni prolaznu ocjenu, kaže portparol centra Ševko Bajić.
Brojni problemi, porast broja siromaštva, sve loše infrastruktura, sve loše usluge o kojima građani nama govore, su nama indikator lokalna vlast u ovoj zemlji ne radi svoj posao.
U nevladinim organizacijama ističu da lokalna uprava nije reformisana, da je neefikasna, politizovana i preskupa. Plate zaposlenih u ovom sektoru treba vezati za prosječne plate i penzije u državi, kažu, a odrediti ih prema efikasnosti rada i rezultatima u opštinama i gradovima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mladi Tuzle sinoć su održali mirne proteste zbog toga što se ne osjećaju dovoljno sigurnim u vlastitom gradu. Ostale detalje njihovog bunta prenosi Maja Nikolić.
Zbog nedavnog fizičkog i verbalnog napada pijanih mladića na dvije studentice u središtu Tuzle, 200 studenata okupljenih oko omladinskog pokreta Revolt, omladinske organizacije Oko i pokreta Dosta, prosvjedovalo pred zgradom MUP-a Tuzlanskog kantona kako bi upozorili na sve težu sigurnosnu situaciju u Tuzli, ali i nedovoljno efikasnost policije. Studentica Nina Zupan žrtva je nasilničkog ponašanja.
Policija kad je došla, prvo pitanje koje su mi postavilo šta ja radim u 9 sati na polju. Pokušavala sam da im objasnim u čemu se sve obili ti koji su nas napali. I onda mi je policajac rekao da zapravo on ne može prići tim nasilnicima jer se boji da ga ne izudaraju. Kad je pojačanje došlo, on se opće da ispituju ti nasilnike. Da bi onda došao policajac i rekao da njih nema dovoljno da bi ih priveli, i tada su nasilnici pušteni, a mi smo završili na gradini na ostalim pretragama.
Gordan Isabegović, glasnogovornik pokreta Revolt.
Svaki dan gledamo tučnjave, napade nedužne ljude, mafijaške obračune, i ovo je samo jedan način na koji građani ovog grada želi da pokažu da se konkretnije pozabave tim problemom. Mi želimo, znači, prije što se desi nešto ozbiljnije, da stanemo u kraj nasilju.
Ovi prosvjedi odgovor su studenata na propagandnu policijsku akciju pod nazivom 122 Vaša policija. Prosvjed je započeo u 20:55 i protekao u strogoj tišini kako su dionici ne bi probudili uspavanu policiju.
Užasno, bojim se za svoju djevojku, za svoje prijateljice, za sve djevojke ovog grada.
Danas iz MUP-a Tuzlanskog kantona nismo dobili zvaničan odgovor na sinoćnje prosvjede. Nezvanično pak doznajemo da je studentima obećano da tamo gdje se većinom okuplja omladina se poveća prisustvo patrola policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A koju poruku za cijelo društvo nosi porast broja slučajeva seksualnog zlostavljanja djece u Unsko-sanskom kantonu? Kakve pouke moraju izvući škole, roditelji, djeca, pedagozi i drugi stručnjaci? Evo što je zabilježio Edin Zeljković.
Činjenica da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona u prošloj godini evidentiralo 5, a u prva 3 mjeseca ove godine 2 slučaja seksualnog zlostavljanja djece i maloljetnika, ne ukazuje na povećanje broja ovih slučajeva, već govori o pojačanoj svjesnosti o ovakvim pojavama, smatraju stručnjaci. Dušan Katatlić, diplomirani psiholog, kaže da ne postoje precizni obrasci počinitelja ovih krivičnih djela.
Vrlo često su to muškarci, vrlo su često to osobe koje su u neposrednoj blizini djece, vrlo se često radi o situacijama koje nisu na prvi pogled odmah prepoznatljive, ali opet se ne može to reći kao pravilo, jer postoji jedan čitav sistem podjele vrsta ljudi koji zlostavljaju djecu na ovaj način, pa se govori o različitim oblicima motiviranosti za takvo ponašanje, o različitoj strukturi ličnosti, o različitim uzrocima koji su njih doveli u situacije da su zlostavljali dijete i da su postali nasilnici.
U slučajevima zabilježenim u Unsko-sanskom kantonu zlostavljači su također bili u neposrednoj blizini djece, članovi porodice, zakonski skrbnici, sportski treneri, vjeroučitelji. Uprkos pojačanoj svjesnosti, kao i kod svih drugih sociopatoloških pojava, na jedan otkriveni slučaj dolazi 5 do 10 neotkrivenih. Podaci iz državne strategije za borbu protiv nasilja nad djecom govore da je mnogo veći broj slučajeva koji se bilježe u centrima za socijalni rad od onih koji se prijavljuju policiji i pravosudnim organima. Razlog tome je gubitak povjerenja u pravosuđe. A zašto je pravosuđe izgubilo povjerenje? Nikola Findrik, asistent na krivično-pravnoj katedri Pravnog fakulteta u Bihaću.
Imajući u vidu da su relativno niske kazne propisane za ova djela, imajući u vidu praksu naših sudova koji koriste sve moguće olakotne okolnosti prilikom izricanja kazne za ova djela, nema naime opravdanja da se počinitelj ovakvih seksualnih delikata na štetu djece i maloljetnika kazni kaznom manjom od maksimalne kazne.
Jedan od načina preventivne zaštite bio bi i formiranje registra počinilaca ovih krivičnih djela. Ovakvi registri u zapadnoevropskim zemljama već postoje, a susjedna Hrvatska u fazi je formiranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Edin Zeljković.
A kako naći ventil nakon svih loših vijesti i tema? Kako prevladati opštu krizu ne samo u ekonomiji? Evo što kažu stanovnici Doboja, a što je zabilježio Arne Skrbešić.
Besparica, nezaposlenost, neredovne i niske plate, visoke cijene, nepovoljne kamate. Tako bismo mogli do sutra navoditi probleme koji muče stanovnike u Bosni i Hercegovini, koji su usto svakodnevno zasuti informacijama o ubistvima, samoubistvima, saobraćajnim nesrećama, krađama, pedofiliji, beznađu na političkoj sceni. Kako sačuvati živce i zdravlje u ovakvim prilikama? Teško jeste, ali mora se živjeti, odgovaraju neki od građana Doboja.
Krast ne vrijedi, ubijat ne vrijedi. Daleko, kod god kriniš daleko, nigdje te niko ne primao. Živi, rodi, ja sam inače poljoprivrednik, kod kuće živim i rodim.
Drugi prolaznik kojeg smo sreli kaže da izbjegava praćenje, kako navodi, političkih budalaština i da bježi daleko od gradske buke.
Ja to nađem kad pobignem u Šerbut, pobignem u šumu, mikologija, gljive, ptice, to nam je spas, jedino povratak, comeback, što bi rekli, opet oni zapadnjaci prirodi.
A evo kako je bez puno razmišljanja odgovorila jedna penzionerka.
Treba prvo da bude čovjek za sebe i za sve ostale i ondje gdje živi, za svoju okolnu, za svoje komšije, i da bude dobar i da misli svakom dobro ko sebi, jer svi smo mi živjeli lijepo, pa treba i sada živimo mi i naša djeca, jer mi ćemo umrijeti, ali ako ti govoriš nešto ono što nije dobro, nasljeđuju mladi i mi poslije ne može dalje.
Ponovo smo u našem sarajevskom studiju. Poštovani slušaoci, sjedi još jedno podsjećanje na vijesti dana, što je zadatak za Milada Obradovića.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Austrijanac Josef Fritz osuđen je na kaznu doživotnog zatvaranja u ustanovu za mentalno oboljele osobe nakon što je proglašen krivim za ubistvo iz nehata. Fritz je prethodno priznao sve tačke optužnice za zatvaranje svoje kćerke u podvojem silovanje kao odgovornost za smrt jedne bebe. Protiv bivšeg izraelskog predsjednika Moše Katsa u Tel Avivu je podignuta optužnica za silovanje druge seksualne delikte na 3 svoje bivše saradnice, što je on negirao. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić donio odluku o oduzimanju 8 odlikovanja jedne medalje generalu Vladimiru Zagorcu, koji je nepravomoćno osuđen na 7 godina zatvora zbog zloupotrebe položaja i ovlasti. Već smo objavili, potpredsjednik parlamentarne skupštine NATO Henrik Jan Ormal izrazio je u Sarajevu zabrinutost rastom tenzija između lidera pojedinih zajednica u BiH u posljednjih nekoliko mjeseci i ocjenio opravdanim dalje prisustvo međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Opštinski sud u Bihaću proglasio krivim poslanika Sadika Bahtića zbog fizičkog napada na novinara i snimatelja federalne televizije Avdavdića Refika Vesilagića, tamo izrekao novčanu kaznu u iznosu od 500 konvertibilnih maraka. Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini danas se pridružio osudama napadama na novinare federalne televizije u Trebinju. Šef država ili vlada Europske unije danas i sutra u Briselu razmatruju ekonomsku krizu, energetsku bezbjednost, posljedice klimatskih promjena i strategiju razvoja tješnjih odnosa sa susjedima na istoku od granica Unije. I sporta, u okviru kvalifikacije za Europsko prvenstvo u rukometu 2010. godine u Austriji, večeras u Sarajevu igraju reprezentacije Bosne i Hercegovine i Srbije.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas, poštovani slušaoci, u emisiji Za Bosnu i Hercegovinu. Naša naredna emisija je u 18 sati i ona je, kao što znate, regionalnog karaktera. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.